Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić.
U Srbiji je prve i od 3 dana žalosti zbog smrti i stradanja velikog broja građana u poplavama koje su pogodile našu državu. Zastave su spuštene na pola koplja, a program medijskih kuća prilagođen je danu žalosti. Kada je reč o situaciji na terenu, ona je stabilna, ali opasnost nije prošla. Brane se Obrenovac, Šabac, Šid i Beograd. Do sada je evakuisano više od 32.000 ljudi, a prema zvaničnim podacima 14 žrtava iz Obrenovca i još 2 stradalo u Svilajncu i Šapcu. Noć u Obrenovcu je bila mirna, međutim stanovništvo se i dalje evakuiše. Zbog straha od takozvanih voda iz zaleđa, opasnost od izlivanja nije sasvim prošla. Tamo gde se voda povlači, teren se čisti, pa je zabranjen ne samo povratak meštana, već i ulazak novinarskih ekipa. Iznad Obrenovca je Milan Srdić.
Osvano je 6. dan odbrane od poplava i borbe sa vodenom stihijom u Obrenovcu i dalje najteže u ovom gradu. U prethodna 24 sata ovde je evakuisano više od 3.500 ljudi. Tokom noći nije bilo toliko frekventna evakuacija, bar mi nismo mogli da vidimo ovde iz Mislođina, s obzirom na to da se mi ne nalazimo u Obrenovcu. Obrenovac je i dalje zatvoren i za novinare i za građane koji hoće tamo da se vrate, s obzirom na to da se obavlja sve ono što je potrebno da se obavi nakon poplave, dakle bio deratizacija i dezinfekcija i dezinsekcija. Ono što je trenutno najbitnije jeste da se termoelektrana i dalje brani, podignuti su nasipi za dodatnih 70 centimetara. Dodajmo samo da su se i tokom prethodne noći ljudi u Obrenovcu i okolo Obrenovca bez struje organizovali u noćne straže i branili svoju imovinu od potencijalnih pljačkaša, odnosno od onih koji su spremni da u ovim trenucima vrši krivična dela. Toliko za sada iz Obrenovca.
Utvrđivanje bedema, pojačani oprez i preventivna evakuacija nastavljaju se u mestima pored Save u blizini Sremske Mitrovice. Voda koja se izlila iz Save nadolazi u Srem i preti da ugrozi sela Morović i Višnjićevo. Zbog toga je krizni štab naložio preventivnu evakuaciju tamošnjeg stanovništva. Iz Morovića za Vesti u 9, Veljko Medić.
Nasipi se kontrolišu i za sada na njima nema problema. Noć je protekla mirno. Za danas je u Moroviću i Višnjićevu planirana preventivna evakuacija žena, dece, starih i bolesnih. U sredećoj fazi predviđeno je izmeštanje stoke i materijalnih dobara. Na kraju, ako bude potrebno, bit će evakuisano i svo radno sposobno stanovništvo. Preventivna evakuacija je naređena jer se ne zna kojom brzinom i kojom snagom dolazi voda iz Hrvatske gde je pre nekoliko dana pukao nasip na Savi. Na ovom području je izgrađen nasip u dužini od oko 2 km koji bi trebalo da zaustavi tu vodu. Podignuti su nasip i u Moroviću i Višnjićevu, ali u kriznom štabu ne žele ništa da prepuste slučaju i zato su naredili preventivnu evakuaciju žena, dece, starih i bolesnih. Juče iz ovih mesta otišlo 65 ljudi. Tokom večeri su nadležni apelovali na preostale meštane i očekuje se da bi oni danas mogli da napuste Morović i Višnjićevo u većem broju.
Nasipi kod Šapca izdržavaju. Ipak, pošto su bedemi natopljeni vodom, moguća su curenja. Život u gradu se polako normalizuje, ali nadležni upozoravaju da je i dalje neophodan pojačan oprez. Prvi put se moglo prići i selima nizvodno od grada. Stanje u zoni Šapca, koju ugrožava reka Sava, stabilno je i ne bi trebalo da bude velikih problema, izjavio je sinoć načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, koji je i komandant kriznog štaba.
Dunav je dostigao nivo od 678 cm, a stanovnicima ribarskog naselja Metalor i vikend naselja Orešac kod Smedereva naloženo je da se hitno evakuišu s obzirom na to da je to područje u koritu reke Dunav i da nije branjeno, kako je u Smederevu reći će nam Dobrica Popović.
Iz iskustva iz 2006. godine, kada su majske vode Dunava dostigle rekordnih 840 cm, Smederevo se pripremilo za mogući isti scenario. Na izgrađeni odbrambeni bedem posle poplave iz 2006. dodaju se sada samo džakovi sa peskom radi svake sigurnosti. Ribarskim naseljima u koritu reke Dunav naložena je evakuacija, a i oni sami naviknuti na ćudi velike reke polako odlaze, a stvari podižu u potkrovlja ili na više terase. Sportska hala pripremljena je za prihvat lica koja budu ugrožena poplavom i za njih je obezbeđena hrana koju će pripremati opšta bolnica u Smederevu i narodna kuhinja. Dom za stare Smederevo prihvatio je 37 osoba iz Obrenovca. Sve informacije o smeštenim licima rodbina može dobiti na brojeve telefona 026 4621 248 i 4621 645.
Trstenik je posle 6 dana dobio tehničku vodu. Zavod za javno zdravlje posle obavljenih analiza objavit će da li je voda ispravna i za piće. Za Vesti u 9 javlja Dragan Lazić.
U nedavnoj bujici koju je izazvala Ljubosinska reka, poplavljena su sva 3 izvorišta i crpne stanice. Ovih dana Trsteničani su uporno radili kako bi u funkciju stavili akumulaciju Prnjavor. Urađen je alternativni cevovod i tako je bar delimično rešen problem vodosnabdevanja. Međutim, sela Planica i Loboder su i dalje odsečena od sveta. Hrana i lekovi za oko 70 domaćinstava doprema se teškom mehanizacijom, ponekad i kozim stazama. Put od 5 km je na 11 tačaka u prekidu, a posao otežavaju odroni i klizišta. Pomalo zaboravljeni Trstenik je opština u Rasinskom okrugu, koja je najviše pogođena poplavom, i to u 2 navrata. Ovih dana najteže je bilo u Grabovcu, gdje je oko 300 kuća pod vodom. Prema prvim podacima, štete poplavom u ovom gradu su preko 600 miliona dinara. Danas, kako nam je rečeno, počinje raščišćavanje terena, deratizacija i dizinfekcija preko 420 stambenih objekata. U Trstenik neprestano stiže humanitarna pomoć, najprije u vodi za piće, hrani i sredstvima za higijenu.
Skoro 15.000 ljudi je prošlo kroz prihvatilišta u Beogradu. Oni koji imaju privatni smeštaj ili rođake kod kojih mogu da ostanu nisu se zadržavali. Građani koji su zbog poplava morali da napuste svoje domove apeluju na nadležne da ih obaveste o tome koliko će u njima ostati i šta će dalje biti sa njima. Na Beogradskom sajmu je smešteno nekoliko stotina ljudi evakuisanih iz Obrenovca, s kojima je razgovarao naš kolega Milenko Marković i evo šta je zabeležio.
Pašli smo iz Obrenovca, znači, pa ne znam, mislim, stvarno ne znam šta dalje, mi smo sad ovde, nemamo nikakvu predstavu.
Čekamo da se ovo završi pa da vidimo da li će biti nešto od tog Obrenovca, će, neće, šta će, da li će, da, mislim, pričaju da će da svima nadoknade štetu, ali šta će biti, ja ne znam.
Pa ne znam se da vam kažem, ja sam, živim u neizvestnosti.
I sad gde da se vratim? Gde? Nemam prvo na što da legnem, nemam čime da se pokrijem. Nemam ništa.
I to malo što smo imali, i to nam je sve uzeto. Nemamo ništa, sad smo ostali ovako na ulici. Niti stvari nemamo, niti pare, niti ništa. Ništa, ništa, gole.
Prema evidenciji Crvenog krsta Beograda, u gradu postoji 46 objekata u kojima je smešteno 6.464 građana koji su evakuisani, kaže za Vesti u 9 sekretarka Crvenog krsta Ivana Marisavljević-Dašić.
Činjenica je da se jedan broj naših sugrađana smestio u kapacitete koji su bili ponuđeni od strane kompanija, hostela, hotela i tako dalje, i u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je to samo ovih 46 centara. Su pojedini objekti nudili apsolutno zbrinjavanje evakuisanih na teret samih tih organizovanih smeštaja.
I dalje važi apel da je potrebna konzervirana hrana, kaže Ivana Marisavljević-Dašić.
To je ono što je velika potreba, bit će na velika potreba i da se ta hrana dostavi do onih sugrađana koji su ostali u Obrenovcu. I zatim, znate, sve ono što su potrebe smeštaja u nekom kolektivu, od sredstava lične higijene do sredstava kolektivne higijene.
U Crvenom krstu Beograda napominju da su im dalje potrebni volonteri koji mogu da se prijave preko Facebook stranice te organizacije.
Kada se povuče voda i građani počnu da se vraćaju, u područjima bez gradskog vodovoda veoma je važno obezbediti zdravu pijeću vodu iz bunara i cisterni. Stručnjaci navode da je neophodno da dezinfekciju urade stručnjaci. Neophodno je da se voda iz bunara nekoliko puta potpuno iscrpi, da se dobro opere njegova unutrašnjost i svaki put kada se bunar puni da se voda dezinfikuje preparatima aktivnog hlora, kaže za Vesti u 9 epidemiolog Branislav Tiodorović.
Hlorisanje vode, znači upotreba hlora, takozvanog aktivnog hlora, se mora raditi vrlo stručno. Znači određena količina hlora na kubaturu, odnosno na količinu vode koja se nalazi u bunarima. Hlorisanje je jedan postupak koji obezbeđuje zdravu vodu, ali može biti opasno. Zašto? Zato što hiperhlorisanje, znači upotreba veće količine hlora i hloramina u ovu svrhu dezinfekcije vode, nosi za sobom opasnost, pa prema tome je vrlo važno da to urade profesionalci i provere da li je voda iza toga, da kažemo, upotrebljiva, odnosno da li je voda kako treba dezinfikovana.
A već dva dana na terenu se uklanjaju i uginule životinje. U Vestima u 9 tim povodom razgovaramo sa načelnicom veterinarske inspekcije Sanjom Čelebićanin. Sanja, da li ima dovoljno inspektora i koliko ekipa radi na terenu?
Mi imamo sasvim dovoljno broj veterinarskih inspektora. Imamo liniju komandovanja koja znači centralni krizni štab i 25 regionalnih kriznih štabova, gdje su šefovi veterinarske inspekcije rukovodioci timova. Također su uključeni 12 veterinarskih instituta i sve veterinarske organizacije, mislim na subjekte u veterinarske djelatnosti, ambulante i stanice.
Da li građani mogu sami da uklanjaju uginule životinje ili treba u svakom slučaju da sačekaju nadležne ekipe?
Građani ne smiju sami da uklanjaju leševe. Mi smo zajedno sa Institutom za javno zdravlje Batut dali jedan protokol kako se čuvati zdravlje u 8 tačaka, u 8 koraka. Dakle, građani su upozoreni da leševe mogu da uklanjaju samo specijalizovana lica koja su obeleženim vozilima, na propisan način transportuju leševe do kontejnera, odnosno preuzima iz kapilerija koja ih na neškodljiv način uništava.
Da li ima dovoljno kapilerija, to jest ustanova gde se odvoze leševi životinja?
Srbija ima dovoljno kafilerija. Naše kafilerije imaju sasvim dovoljne prerađivačke kapacitete iz razloga što se radi o materijalu kategorije 1 koji može da se prerađuje u naše 3 kafilerije. Imamo trenutno 17 specializovanih vozila na terenu i veliki broj kontejnera. Dakle, kontejner se postavi na mjesto gdje se voda povlači. Kada se kontejner napuni, preuzima ga kafilerija, ostavlja drugi prazan kontejner.
A šta je sa stokom koja je uspela da bude evakuisana, to jest koliko je ona zdrava i kako će se utvrditi stanje te stoke?
Mi nemamo lošu epizetološku situaciju da bi se plašili sada da su životinje zaražene. Ono što očekujemo to je nakon povlačenja vode da zaštitimo sve životinje od klostridijalnih infekcija koje mogu nastati. A ono što je važno, sve životinje koje su izmeštene, organizovano je zbrinuta, ima veterinarsku njegu, vrati se zdravstveno stanje, tako da za sada nemamo nikakvih problema. Najveći problem zapravo predstavlja doći sada do poplavljenog područja, odnosno biti u koordinaciji sa sektorom za vanredne situacije koje nam uveče šalje podatke o tome odakle se voda povlači, da bi mi uvijek mogli sa specijalizovanim timovima da ulazimo na teren.
Sanja, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin.
Predsjednik Tomislav Nikolić uručit će humanitarnu pomoć građanima Smederevske Palanke. Očekuje se da će stanovnici tog grada vodu za piće dobiti tokom naredne nedelje. Epidemiolog Snežana Zlatković kaže da u Palanci nema zaraznih bolesti i očekuje da će se do sutra voda sasvim povući.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla noćas je stigla humanitarna pomoć iz Švedske koja sadrži 3 tone konzervirane hrane, vode i odeće. Kako je saopštio MUP, iz zemalja Evropske unije i regiona kontinuirano nastavlja da stiže humanitarna pomoć u opremi i životnim namirnicama za poplavom ugrožena područja. Prema posljednjim podacima, do sad je više od 220 obučenih spasilaca iz zemalja članica Evropske unije raspoređeno na poplavljenim područjima u Srbiji. A komesarka Evropske unije za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje u kriznim situacijama Kristalina Georgijeva i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović obišli su jutros Obrenovac. Georgijeva je danas prilikom obilaska centra sektora za vanredne situacije na Novom Beogradu predala i pomoć koju je donirao Eulex. Na tom događaju bio i Čedomir Savković koji je na telefonskoj liniji. Čedomire, da li je završena primopredaja pomoći?
Ovde u Centru sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Novom Beogradu, Evropski komesar za humanitarnu pomoć i vanredne situacije Kristalina Georgijeva predala je 2 generatora za struju, reflektore sa generatorima, mobilne tučeve za dezinfekciju i deratizaciju, bojlere za grejanje vode koji su poklon Evropske unije Republici Srbiji. Sve to je namenjeno da se koristi u vanrednim situacijama. Kristalina Georgijeva poželela je da se sve nevolje izazvane poplavama u Srbiji i u zemljama regiona što pre okončaju, kao i da će Evropska unija i dalje biti u Srbiju i ostale zemlje pogođene poplavama. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da će generatori obezbediti struju za preko 1000 ugroženih domaćinstava, kao i da se radi na proceni štete izazvane poplavama. Prema njegovim rečima, država će učiniti sve da se posledice poplava što pre otkloni. Inače, Centar za vanredne situacije u Novom Beogradu, glavni odakle se upravlja svim akcijama na terenu. Kristalina Georgijeva jutros je obišla Obrenovac zajedno sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem.
Hvala za vesti u 9, javio se Čedomir Savković.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravi na čelu vladine delegacije u Briselu. Sastaće se sa evropskim komesarom za regionalnu politiku Johannesom Hanom. Razgovaraće o proceduri i načinu na koji Evropska unija može da pomogne Srbiji da prevlada posljedice katastrofalnih poplava, imajući u vidu da je Fond za solidarnost u nadležnosti komesara Hana.
Dakle, novčana pomoć iz Evropske unije zavisi od procene štete koja će tek uslediti. Potpredsjednik vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić izjavio je za našu televiziju da je pred Srbijom ogroman posao.
Manje više su pogođene one opštine koje inače kubure sa malim budžetima, sa lošom infrastrukturom, sa velikom nezaposlenošću, tako da će to biti jedna ogromna obaveza za cijelu vladu ili čak za cijelu državu da saniramo posljedice ove katastrofe. Više od 3000 km puteva je oštećeno, 250 mostova je srušeno, 2500 stambenih građevinskih objekata također je ozbiljno urušeno, oštećeno, verovatno veliki broj toga je neupotrebljiv i bit će zaista potrebno puno toga da se uradi. Ovdje nam treba sad organizacije. Sada će biti potrebna jako dobra koordinacija između centralnih vlasti, odnosno vlade.
Da je bilo onih koji su novonastalu situaciju i tragediju pokušali da iskoriste i zloupotrebe, potvrđuje i ministar Ljajić. Napominje, međutim, da je bilo i pozitivnih primjera.
Kontrole se nastavljaju, ništa ne prepuštamo slučaju. 7 prodavnica, odnosno maloprodajnih objekata je do sada zatvoreno. Juče je zatvorena jedna u Novom Sadu. Bićemo rigorozni u poštovanju zakona i nećemo dozvoliti da niko ovu situaciju koristi da se obogati ili stekne neki neovlašćeni profit. A to je jedna strana priča. Druga strana priča, imate trgovaca, čak i mali prodavnica, ljudi koji su se ponudili da daju, koji našim inspektorima traže informacije gdje mogu da doniraju vodu, namirnice. Nisu to sad veliki trgovinski lanci koji su svi uključili, da se razumemo. Dakle, njima treba odati priznanje za humanitarnu pomoć koju su pružili.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da su javna preduzeća dala prve procene štete i da ona iznosi stotine miliona evra, a da bi preliminarnu procenu štete do 30. maja trebalo da dostavi lokalne samouprave. Mihajlovićeva, koja je i predsjednica Komisije za procenu štete od poplava, objasnila je da će lokalne samouprave slati svoje procene, a njih će kontrolisati inženjeri iz građevinske inspekcije, a potom i stručnjaci iz radnog tela koje će vlada tek formirati, Kancelarije za humanitarnu pomoć. Tek posle tih kontrola komisija će poslati vladi zaključak, rekla je Zorana Mihajlović.
Slušate Radio Beograd 1 iz regiona i sveta. 32 pobunjenika su ubijena u vazdušnim napadima pakistanske vojske na plemenske zone na severoistoku zemlje gde se nalaze uporišta Talibana. Makedonska policija je pritvorila 27 ljudi drugi noći nemira u Skoplju izazvanih ubistvom makedonskog tinejdžera za koje je osumnjičen 19-godišnji Albanac koji je pritvoren. Jak zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je Tajvan, a za sada nema izveštaja da li je pričinio ljudske žrtve ili štetu. Sjedinjene države ne vide dokaz da je Rusija počela sa najavljenim povlačenjem trupa iz pogranične oblasti sa Ukrajinom. S druge strane, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da vojne jedinice rasturaju svoje kampove u pograničnom regionu i pripremaju se za odlazak.
Vraćamo se domaćim temama. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće danas o predloženim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Rad parlamenta pratiće Zoran Vasković.
Predloženom izmenom zakona predviđeno je da se rok za zamenu vozačkih dozvola produži za još 3 godine. Prema važećim propisima, stare vozačke dozvole važe do 10. juna ove godine, dakle još do 10 dana. Od 4. januara 2011. godine, kada su počele da se izdaju nove vozačke dozvole, izdato je oko 2 miliona i 150.000 dozvola. Preostalo je da to isto učini još 1 milion i 200.000 vozača. Da bi se taj posao olakšao i sprečile velike gužve, predviđeno je da se rok za zamenu vozačkih dozvola produži do 10. juna 2017. godine. Da napomenemo da je to jedina izmena u vladinom predlogu ovog zakona.
Jutros govorimo o humanitarnim aktivnostima sportista, s nama je Stevan Kovačević.
Olivera Jevtić se odrekla svoje nagrade dobijene za pobjedu na Beogradskom polumaratonu. OFK Beograd donirao 1.000.000 dinara. Humanitarni dvomeč tenisera Viktora Trojickog i stonotenisera Aleksandra Karakaševića obezbedio nekoliko stotina humanitarnih paketa. Košarkaši slovenačke Krke sutra pred utakmicu sa Olimpijom prikupljaju pomoć za srpske prijatelje. Promoter Beogradskog maratona Kevin Young, svetski rekorder na 400 metara s preponama, uputio apel Svetskoj atletskoj organizaciji za pomoć. U apelu Young ističe: "Moje molitve su za svim mojim prijateljima i njihovim porodicama da ostanu jaki i hrabri." Košarkaši Crvene zvezde, Amerikanci Nelson i Jennings poslali video poruku u srednje škole i univerzitete koje su pohađali u Americi. Traže pomoć za Srbiju. Fondacije Novaka Đokovića i Dejana Stankovića i dalje zdušno prikupljaju sredstva, a zajedno dosad su obezbedili više od 1.500.000 evra. Olimpijski komitet i Sportski savez Srbije, kao i brojne druge sportske institucije, organizacije i klubovi, vode humanitarne akcije. Još beležimo, odložena dodela majske nagrade, do daljnjeg. Fudbalsko prvenstvo možda već u subotu, ako se ukine vanredna situacija. Pre turneju po Americi, naša fudbalska reprezentacija nastavila pripreme u Staroj Pazovi. Fudbaler Atletika iz Madrida, Diego Košta, doputovao u Beograd kako bi se podvrgao tretmanu tajanstvene doktorke Marijane Kovačević. Cilj je naravno da se osposobi za subotnje finale Lige šampiona sa Realom u Lisabonu. I tenis, o 12 sati, Nikola Milojević protiv Hrvata Ive Karlovića u drugom kolu ATP turnira u Düsseldorfu.
Hvala na tim informacijama. Kako kažu u Hidrometeorološkom zavodu, Sava je u manjem opadanju do Šapca, nizvodno je u manjem porastu. Dunav je u porastu, vrh talasa u Mađarskoj i u Srbiju bi trebalo da uđe danas.
Ovog prepodneva u Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 21, u Beogradu 22 stepena. Danas pretežno sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na teritoriji Srbije pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura danas između 24 i 28 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom danas oko 28 stepeni.
I do kraja sedmice biće sunčano i toplo vreme, temperatura i do 31 stepen.
Bile su to vesti u 9. Priprema i realizacija Brankica Đikanović, Irena Jelovac, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Hvala vam na pažnji.